Dobrý večer, vítam vás na ďalšej diskusii Café Európa. Dnes budeme hovoriť o stále ešte veľmi aktuálnej téme, čo vyhnalo slovenských a aj európskych farmárov do ulic. Budeme sa snažiť nájsť odpoveď na otázku, čo ich trápi viac, či sú to zelené ekologické požiadavky Európskej únie na ich produkciu, alebo je to vysoká byrokracia, ktorá prichádza predovšetkým zo strany národných autorít, alebo nízke výkupné ceny ich produktov, alebo to môže byť aj transfer ukrajinského obilia cez európske územie. Vieme, že paleta tých problémov je naozaj široká a ja sa ich dnes pokúsim rozobrať s mojimi hostiami, ktorými sú Robert Palider, ktorý je viceprezidentom Združenia mladých farmárov ASIF. Dobrý večer. Marian Koreň, novinár portálu Euraktiv Slovensko. Dobrý večer. A napokon Zsolt Simon, bývalý minister pôdohospodárstva, predseda strany Maďarské fórum a stále aktívny farmár. Dobrý večer.
Príjemný večer, prajem.
Moje meno je Eva Mihočková. Organizátormi dnešnej diskusie sú zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a partnermi sú RTVS, Rádio FM a denník SME. Ja budem veľmi rada, ak tá dnešná diskusia bude naozaj interaktívna, ak sa do nej zapojíte aj vy, využiť na to môžete Slido, ak použijete hashtag Café Európa. Tí z vás, ktorí sú tu s nami prítomní osobne, tiež budem veľmi rada, ak sa zapojíte, pokojne môžete počas diskusie zdvihnúť ruku, ja sa budem snažiť tak priebežne dívať na vás a potom prosím počkajte na mikrofón a môžete položiť našim diskutujúcim otázku aj priamo. Poďme teda rovno na to. Ja už som hovorila, že tých oblastí problémových, ktoré farmári nielen na Slovensku, ale aj v Európe namietajú, je naozaj veľa. Je to zmes takých európskych tém, to sú predovšetkým tie zelené politiky, alebo ten vstup ukrajinského obilia na európske územie, ale potom aj národných tém. Vieme, že sa nám do toho miešali oneskorené vyplácanie priamých platieb a veľká byrokracia. Vedeli by ste to, pán Palider, začnem vami, ako farmárom priamo z praxe, vedeli by ste vypichnúť, že čo z tej veľkej palety problémov je možno najväčším problémom, ktorý vás vyhnal do ulíc a ktorý vám naozaj veľmi komplikuje živobytie?
Dobrý večer, ešte raz prajem teda. Teda boli sme svedkami tých protestov v Európe, tam to teda začalo to nemeckom, francúzskom. Videli sme až do akej diaľky to vedelo zaísť. Čo sa týka tých zahraničných protestov, tak tí farmári hlavne protestujú proti zvýšenej administratívnej záťaži z Bruselu a teda hlavne aj voči tej zelenej politike, ktorá vlastne z Bruselu ide v rámci Green Dealu. Ten problém je tam ten, že nie, že by to bolo zlé, nejakým spôsobom vlastne tí poľnohospodári, keď majú vzťah k tej pôde, by mali vlastne k týmto veciam inklinovať a vlastne zo svojho vlastného presvedčenia takéto veci na svojich farmách, na svojich podnikoch implementovať. Ten problém je, že v roku 2019 boli v Európskej únii voľby. Pán Hugen, ktorý bol vlastne európskym komisárom predtým, nastavil všetky veci dobre, lenže v roku 2019 sa úplne zmenila komisia, následne sa rýchlo nastavili veci a vznikol taký zmetok. Ten zmetok trval až do roku 2023, pretože sme mali prechodné obdobie od roku 20 až do roku 22 a nová politika vlastne začala až v roku 23, pritom mala začať v roku 2020. Takže tých vecí sa nabaľovalo podobne ako COVID, vojna na Ukrajine a jednoducho tí poľnohospodári si povedali dosť, tu je nejaká hranica a ideme protestovať, pretože nejakým spôsobom už či už administratívne nevieme zvládať nejaké veci alebo podobne. Čiže
Prepáčte, že vám do toho vstúpim, ale ja som počula takú interpretáciu, teraz budem rada, ak mi poviete, že či to tak je alebo nie je, že vždy sa tam stretávajú tie problémy, ktoré idú z tej národnej úrovne a z tej európskej úrovne. A že väčšinou vlastne ten najväčší balík ide práve z tej národnej úrovne. Veď vieme, že tie protesty, ak sa nemýlim, začali v Nemecku, potom ako národná nemecká vláda sa rozhodla zrušiť oslobodenie, daňové oslobodenie na naftu pre farmárov, že opäť to bol primárne národný problém, ktorý bol tým spúšťačom a potom až sa na to nabaľovali aj tie ostatné.
Áno, to chcem dodať, preto ja nehovorím, že nejakým spôsobom to, čo sa nastavilo v Bruseli, že je zlé. Ja hovorím, treba o tom diskutovať. Európska, celá Európska únia je o tom, o diskusii o tom, ako zmeniť teraz niečo, niečo je zle, tak poďme sa rozprávať o tom, ako to zmeniť, ako urobiť veci lepšie. Áno, samozrejme, tie národné problémy, vidíme to aj na Slovensku. Na Slovensku boli dve skupiny protestov. Teda jedna sa týkala ten hlavný cieľ toho jedného protestu, ktorého sa zúčastnili hlavne teda členovia Slovenskej poľnohospodárskej komory a Agrárnej komory Slovenska, sa týkala hlavne upútať tej pozornosť, že áno, ten hlavný problém ide z Bruselu. Protest, ktorého sa zúčastnilo aj naše združenie, tak sa týkal, že dobre, síce máme nejakú zvýšenú administratívnu záťaž toho Bruselu a možno, že niektoré tie podniky na tom Slovensku pociťujú tie nejaké dopady toho Green Dealu a chceli si povedať, dobre, tu je dosť, nejaký stop, OK, tak poďme sa baviť, o niečom inom. Ale samozrejme na Slovensku, keď si porovnám sebestačnosť potravinovú v rámci krajín V4, čiže porovnám Česko, Maďarsko, Polsko, tak tam sa bavíme o číslach 60-70% a na Slovensku je to číslo niekde okolo 40, hej, takže...
Tak ale to už by sme naozaj išli ďalej, lebo to je potom aj zodpovednosť tých samotných farmárov, ako k tomu prístupujú, oni k tomu svojmu vlastnému podnikaniu. Pán Koreň, vy keby ste mali to zhodnotiť z vážneho hľadiska, čo je väčším zdrojom tých sťažností farmárov, ktoré sú naozaj objektívne, že sú to európske politiky, ktoré sú príliš náročné, najmä z hľadiska tých zelených nárokov, alebo sú to národné politiky, ktoré na nich uvalujú neprimerané bremeno byrokracie, alebo nie sú schopné implementovať to, čo prichádza z Bruselu tak, aby to bolo v ich úžitok?
Ono je to taká kombinácia, ono možno by sa to dalo asi skôr v čase rozdeliť, že čo, ako sa rozdiel, ako boli rozdielne tie nároky alebo tie požiadavky poľnohospodárov naprieč Európou, pretože úplne v tých začiatkoch tých protestov, ktoré čas boli teda minulý rok, by si to správne spomenuli, boli skôr niektoré národné rozhodnutia alebo rozhodnutia teda tých vlád konkrétnych členských štátov, či už išlo teda presne o tie daňové zvýhodnenia palív na poľnohospodárske stroje alebo možno o niektoré kompenzácie za sucho napríklad v Grécku alebo o zlé výkupné ceny mlieka, to bolo napríklad v Litve. Vlastne tie dôvody boli v každej krajine úplne iné, čo je aj pochopiteľné, lebo každý jeden ten sektor je iný napriek tomu, že máme spoločnú poľnohospodársku politiku a má iné problémy. Potom v nejakom momente ale sa z toho stalo také celoeurópske hnutie, ale to treba povedať, že aj to, aj tie európske protesty, ktoré vidíme napríklad, ako sa zapaluje Brusel, to tiež není tak, že tam je nejaká jednoliatá masa poľnohospodárov, ktorí žiadajú to isté. Možno keby to tak rozdelím, to delenie aj na tej európskej úrovni je veľmi podobné ako na Slovensku. Nechcem tu teraz našať nejakú zlú krv do toho, ale úplne pre to zjednodušenie je tu veľký a malý. Veľký a malý poľnohospodári. Ten veľký agrobiznis je teda zastúpený hlavne tou organizáciou Kopa Kožeka, ktorá požadovala zhruba to isté, čo sme mohli počuť aj na protestoch, tých protestoch Slovenskej poľnohospodárskej potravinárskej komory. Tie sú namierené hlavne voči európskym zeleným politikám a byrokracii. A potom sme mohli vidieť v Bruseli aj združenia takých tých malých poľnohospodárov, ako napríklad Via Campesina, alebo takých francúzskych združení, ktoré napríklad požiadali úplne niečo iné. Ich keby ste sa spýtali na to, že či sú proti európskej zelenej dohode, tak vám povedia, že nie. A keď počujú oni výhrady poľnohospodárov z Kopa Kožeka, všetkých výhrady voči jednotlivým plánom európskej zelenej dohody, tak oni tí plány podporujú naopak. Čiže aj tam je vidno rozdiel. Možno, čo majú všetky tieto protestujúce skupiny spoločné, je výhrada voči obchodnej politike Európskej únie. A to je jednak voči otváraniu sa produkcií z Ukrajiny a otváraniu sa produkcií z ďalších tretích krajín. Ale teraz predovšetkým sa hovorí o obchodnej dohode Mercosur, teda toho juhoamerického zoskupenia. Ale aj tam je rozdiel, že ktoré krajiny čo viac trápi. Že to Španielsko a Francúzsko, tam je väčší problém Mercosur, na tom východe Polsko, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko. Hej, tam je oveľa väčší problém tá Ukrajina.
Určite to nie je jednoliatá masa a určite tie problémy sú veľmi vynuansované, ale áno, to budeme o tom aj dneska hovoriť, ten problém dovozu ukrajinského obilia, ani len ukrajinského, ale aj z tretích krajín, ktoré nepodliehajú takým prísnym ekologickým normám na výrobu. Je pochopiteľné, že tí európski farmári vnímajú ako neférovú konkurenciu. Pán Šimon, vy ste tu v takej zaujímavej polohe, že máte aj skúsenosti veľmi bohaté z exekutívy, kde už teda dlho nepôsobíte, ale boli ste ministrom pôdohospodárstva, ale dnes ste aj aktívnym farmárom. Viem, že máte farmu, podnik a proste viete, aký je ten život v praxi. Z vášho hľadiska, čo je dnes ten najväčší problém farmárov? Ale zase, že ja viem, že je to strašne široké, ale keby ste to mali tak skondenzovať pre potreby takéto debaty.
Keby som to mal tak skondenzovať, že kde je ten skutočný problém, tak ja by som povedal, že treba pochopiť aj úlohu Európskej komisie, ktorá musí sklbiť poľnohospodársku politiku pre hospodárenie v pobaltských krajinách, na Slovensku, v Maďarsku alebo v Grécku, v Holandsku. To sú diametrálne odlišné prírodné podmienky, kde sa pestujú iné plodiny. A európska legislatíva je len jedna. Nie je unizolo pre každú krajinu iná. To znamená, že nie je to jednoduchá úloha. Možno, že v tej oblasti Green Dealu by bola otázka, či tie ciele, politické ciele, lebo musíme to povedať, že to sú politické rozhodnutia, či boli správne naformulované a nastavené. Lebo toto môže byť jeden z tých problémov. Druhý z tých problémov je problém u nás doma. A tu nechcem zahovárať, ale v podstate skôr len presne pomenovať, aby sme boli na jasnom. To, čo pán Palider hovoril, že dochádza k zmene poľnohospodárskej politiky a to má nejaký časový sklas. Ale tu je problém u nás doma, že v podstate staré nariadenie 809 Európskej komisie ešte z roku 2014, ktoré stanovilo podmienky, ktoré kontroly musí členská krajina vykonávať, tak práve preto, aby všetka tá nevôľa nešla voči Európskej únii, tak v roku 2022 sa prijala nové nariadenie, číslo 1173, aby som bol konkrétny, ktorá hovorí, že podrobnosti ustanovuje členský štát.
A to som aj chcel vám povedať, že vy keď hovoríte o tom, že tu je nejaká jedna šablóna, do ktorej sa musia zmestiť všetci od Baltov až po Portugalcov, že tam je predsa len cieľ nejaký stanovený, ale ako sa k nemu dostanete, to už je na národných štátoch,
nie? A tu je ten problém, ako my tú európsku politiku premeníme na podmienky Slovenska. Aby som bol konkrétny, aby to každý pochopil, na Slovensku to zazelenanie sme zobrali tak, že teda povinné úhorovanie 4% a postupne to bude narastať o ekoschémy o ďalšie 2%. A všade. Pričom Slovensko, stačilo, aby Slovensko na národnej úrovni prijalo, že nemusí to plniť každý jeden podnik, keď to plní Slovensko ako také. Prirodzeným vývojom v podhorských oblastiach ornú pôdu ľudia zatrávňujú, takže my tam máme viac ako 4% celkovej plochy zatrávnené, takže je hlúposť povedať, že na Žitnom ostrove musíš nechať rás burinu, lebo Slovenská republika to plní. To znamená, že sú niektoré veci, ktoré sa dali pre podmienky Slovenskej republiky lepšie adaptovať. Áno, sú tam také veci, ktoré ja ešte ako minister, vtedy, keď sme išli do reformy, som nechápal, že o čom to melie západná Európa, keď hovoria, že musíte mať povinné striedanie plodín. Ako u nás to je základ. Ako nikto nepochybuje, žiadny farmár o tom, že keď má ornú pôdu, tak povinne strieda obilninu, okopaninu, oleninu, aby tá pôda bola...
Ten systém je tak starý ako poľnohospodárstvo.
Áno,
samo,
ale na západe potom mi povedali kolegovia, že áno, ale my tu máme prípady, že niekto pestuje 15 rokov kukuricu a má bioplynovú stanicu. Takže, a tým pádom dochádza k jednostrannej degradácii pôdy. Tak potom som pochopil, že áno, táto požiadavka z ich strany je na mieste, ale u nás je to akože irrelevantné. A toto je otázka druhá, to znamená, že ako my to premietneme do podmienok Slovenskej republiky. A ja by som pomenoval okruh problémov ako tretí okruh, a to je samotná inštitúcia na administrovanie týchto podpor. A na Slovensku, ako všade, a hlavne od roku 2012, ako sme mali možnosť vidieť v rôznych kauzách, sa vybudoval systém korupcie a klientelizmu, kde nebol cieľ pomôcť sektoru, ale pomôcť niektorým vybraným skupinám, ako sa dostať k peniazom a k projektom. A musíme to na rovinu pomenovať, lebo nie je to normálne, len aby som to znázornil. Vstúpili sme do Európskej únie v 2004. Mali sme krátke obdobie dotácie 2004-2006, lebo od 2007 išlo nové rozpočtové obdobie. Za tie 3 roky, za tú štipku peňazí, čo Slovenská republika dostala, sme podporili 2000, ak sa dobre pamätám, asi 2400 firiem. 2400 projektov. Ale žiadna z firiem nemohla mať 2 projekty. Alebo len vo výnimočných prípadoch, lebo tam boli znevýhodnení, keď už druhýkrát podávali. A teraz za celé obdobie máme peniaze, násobne viac peňazí a podporíme 600 firiem. Toto ukazuje, že my nepodporujeme poľnohospodárstvo ako sektor, ako taký, ale podporujeme vybrané subjekty, tzv. Za socializmu sa tomu hovorilo, že výkladné skrine, ktoré boli pri hlavných ťahoch, tie museli vypadať tip-top a ostatné nech zdochnú. A dnes toto je problém aj tých mladých, lebo oni sa právom cítia niekedy byť dotknutí, lebo sú na vedľajšej kolaj. No. Ale ten samotný systém Chápem. Je tak postavený.
Chápem. No, mne je veľmi ľúto, že tu nemáme zástupcov vládnej koalície. My sme sa snažili, aby prišli, a bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Takže ja sa budem snažiť trošku zastupovať.
Ak mi dovolíte, viete, nerád to hovorím ako z politického hľadiska, ale jednoducho musím to pomenovať, že k čomu sa to viaže. Ja som bol v tej nelichotivej situácii, že v roku 2002 som nastúpil na ministerstvo. Bolo to tesne pred vstupom do Európskej únie. Slovensko nebolo pripravené z hľadiska poľnohospodárstva na vstup do Európskej únie. To tí moji predchodcovia akože dostatočne zanedbali. Ale napriek tomu sme stihli vstúpiť do Európskej únie a stihli sme vyplatiť peniaze farmárom ešte v roku 2004 skôr ako Maďari, lebo Maďari vtedy išli štrajkovať. Pochopili sme, ako ten systém funguje. Kým v roku 2003 Slovensko podporilo 4200 podnikateľov žiadalo o dotáciu, keď na dotáciu nebol právny nárok. Po zmene systému a po tom, čo sme zaviedli, že na dotácie je právny nárok, tak zrazu sme na Slovensku mali 16 000 žiadateľov a to boli väčšina tých malých farmárov, ktorí sú podstata aj dnešných malých fariem alebo stredných fariem. Ale toto, čo sme si vytvorili, mali sme si pestovať a rozširovať. Ale my sme si to neurobili.
Tá národná úroveň je určite veľmi dôležitá, práve preto som tú debatu otvorila aj týmto spôsobom, ale tým, že sme tu v Kafe Európa, tak by som predsa len sa radšej sústredila na tie európske problémy. A vy ste už hovorili o tom, že tá európska politika, tak ako je nastavená, tak nemusí vyhovovať všetkým, respektíve mali by si to prispôsobiť sebe. A tie zelené požiadavky, naozaj to počúvame často, hovorili ste to aj vy, pán Koreň, že časť farmárov s tým nemá problém, dokonca to víta, časť farmárov to označuje za nerealistické a likvidačné, ale Európska komisia urobila teraz pod tlakom tých veľkých protestov aj niekoľko ústupkov, za čo zožala aj kritiku. Napríklad stiahla ten návrh, aby sa povinne museli farmári znížiť o polovicu objem používaných pesticídov, napokon aj tie 4%, ktoré mali zostať úhorom, aj to, tam sa nastala zmena, nie je to už tak predložené, ako to pôvodne bolo, alebo aj tie veľmi prudké požiadavky na obmedzenie metánu, aj to už Európska komisia stiahla. Takže, pán Palider, nestačia tieto ústupky zo strany Európskej komisie, aby to uspokojilo farmárov a aby si povedali, že tá zelená politika nie je pre nich problém životný?
Tak stačí, nestačí. Ako, hlavne, čo sa týka tých pesticídov, keď si zoberiem napríklad Slovenskú republiku, a to si takto úprimne povieme, Slovenská republika má asi 1/3 používania pesticídov oproti takému Holandsku, takže znižiť používanie pesticídov o polovicu nie je dosť nie je veľmi vyrovnané, čo sa týka Slovenska a takého Holandska, takže poďme sa rozprávať o znižovaní pesticídov na úrovni tých členských štátov. Ale samozrejme, tie protesty sú nejakým spôsobom prepojené, ako aj vy hovoríte, vlastne s tými členskými a s tými vnútornými problémami tých štátov. A ja si myslím, že áno, už tá Európska komisia teda urobila nejaké ústupky. Na druhej strane začal sa aj dialog novej poľnohospodárskej politiky. Pani predsednička Európskej komisie v januári, myslím, že začala tento dialog, takže myslím, že tí poľnohospodári cítia takú šancu, že poďme sa rozprávať o tom, ako to ideme robiť skôr, ako bude znova neskoro, ako takisto idú voľby do Európarlamentu. Takže si myslím, že tam cítia tí poľnohospodári takú šancu, že nejakým spôsobom môžu do toho výraznejšie zasiahnuť a nenechať vydýchnuť vlastne aj tých nových komisárov, ktorí prídu po eurovoľbách, myslím, že v júni budú
Skôr ako dám priestor, pán Šimon, chcel ešte reagovať, že tak veľmi z praxe, že je to naozaj taký veľký problém dnes podnikať v agrosektore a spĺňať všetky aktuálne platné ekologické požiadavky na tento biznis?
Ako ja poviem z vlastnej skúsenosti, takisto mám ekologickú farmu.
Tak pre vás to potom nebude problém, keď máte vyslovene ekologickú farmu.
Áno.
To je to najťažšie.
Len hovorím o tom, že teda najťažší problém, čo sa týka týchto všetkých vecí, aj v tej slovenskej poľnohospodárskej spoločnosti to bolo počuť, je jednoducho administratívna zaťaž. Nejakým spôsobom nevedia, a to si pridávame aj my, ako Slovenská republika, to si treba povedať na rovinu, že jednoducho aj ja som bol svedkom, aj naše združenie nezmyselných vlastne nariadení, ako hlásiť zvieratá do jedného dňa, čo je proste nereálne, či už na veľkých farmách alebo malých farmách, kde nejaký európsky štandard hovorí o tom, že máme 7 dní na to, aby sme nahlásili novonarodené zviera, či už je to hovädzí dobytok alebo ovca alebo podobne. A jednoducho naši úradníci si zmysleli pred 2 rokmi, že my to ideme zmeniť, ideme to mať prísnejšie ako také Česko, Poľsko, Maďarsko, kde teda pracujú s tými nariadeniami, ktoré sú tam bežné, ktoré sú bežné v Európskej únii. A oni prišli s tým, teda, že my ideme mať do 3 dní. Teraz si zoberte, že nejaký pán zootechnik aj na veľkej farme, aj u vás na farme, jednoducho tých ľudí je málo a teraz ten zootechnik musí tam byť, dajme tomu, aj cez víkend, aby to zviera dokázal nahlásiť. Takže jednoducho, takáto diskusia prebiehala rok, úplne nezmyselná, akože pričom Slovenská republika má úplne iné problémy. Vieme sa tu baviť o pôde, o prenajme pôdy, o tom, komu to by mal tú pôdu prenajať a my si tu nejakým spôsobom strácame čas, ako aj farmári, čo by sme mali byť na poli nejakými nezmyselnými proste nápadmi našich slovenských úradníkov. Takže,
Sme pápežskejší ako pápež často.
Takže, myslím, že tí poľnohospodári cítia aj tá spoločnosť, zistili vlastne aj v tej Európe, aj na Slovensku, že ja som veľmi rád, že teda tu môžeme dnes sedieť a rozprávať sa takto o poľnohospodárstve. Myslím, že na Slovensku sa to už veľmi dlho nestalo a možno uvidíme, dokedy táto šanca bude prebiehať, ale máme tu šancu my poľnohospodári v celej Európskej únii rozprávať o tom poľnohospodárstve, rozprávať o tom ľuďom a jednoducho, keď je tá podpora tej spoločnosti, tak potom máme šancu aj meniť veci v náš prospech a my najlepšie vieme teda, akým spôsobom tie veci zmeniť.
Ďakujem. A vy ste chceli reagovať, pán Šimon?
Tá pripomienka pána Palidera na tie používanie pesticídov je správna. Len tak ako navrhol, trebás, je to nevykonateľné. Ale keby Európska únia povedala, že aká je maximálna hranica používanie účinnej látky na 1 hektár, tak je to vykonateľné. A Slovensko sa do toho dostane. U nás nikto nebude mať problém, lebo tak ako on povedal, u nás farmári nemajú toľko peňazí, aby používali tak veľa pesticídov. Ale tie za vo Francúzsku, Belgicku, Holandsku, kde tí farmári boli na tom ekonomicky lepšie, samozrejme do toho dali ekonomicky viac, kúpili si tých pesticídov viac a dali si do toho. To znamená, že treba zobrať také mechanizmy, ktoré sú vykonateľné. Aj ten ako aj tá evidencia hovädzieho dobytka. Je to absolútna blbosť, lebo ten, ktorý to nenahlásil do 7 dní, nenahlási to ani v ten deň. To znamená, že tým sa to nezlepší. Vyhovárať sa, že robíme to preto, aby nikto nemohol podvádzať. No ten, ktorý chcel podvádzať pri 7 dňoch, bude aj pri tom jednom dni, ako tomu v tom nezabráni. To znamená, že my nemôžeme pristúpať k farmárom a predpokladať, že prvoradým cieľom farmára je podvádzať. Máme vytvoriť systém, kde farmár vie pohodlne vykonávať svoju činnosť a vie splniť svoje žiadosti. A nie robiť administratívnu záťaž. Lebo keď už niekto má 50 hektárov a má viac, a to nebavíme sa o 1000 hektárových, lebo tí si môžu dovoliť mať jedného osobitného človeka, ktorý nič nebude robiť, len vyplňovať štatistické výkazy pre PPA, ktoré PPA chytia, tak to zahodí do koša. Hej. Lebo ich nevyužije.
No, áno, ale teraz hovoríte o probléme, ktorý je ale prítomný všade, v celom hospodárstve. Teraz mňa ale tak rýchlo napadne, že aj eurofondy samosprávy presne toto isté hovoria, že tá miera byrokracie a náročnosť je obrovská, takže agrosektor v tomto nie je nejakým spôsobom výnimkou. Pán Koreň, vy súhlasíte s tým, že keby boli možno tie politiky lepšie vynuansované, tie zelené politiky Európskej únie, že by boli možno znesiteľnejšie pre tých farmárov? A prečo? A nie je to úloha členských štátov, ktoré majú predsa možnosť vstupovať a vstupujú do toho procesu, či už na rade, alebo predsa aj v komisii, aj v Európskom parlamente. Že, ako to je z vášho pohľadu?
No, vynuansovať, ono podľa mňa není taká miera tých politík, kedy by poľnohospodári boli s tým spokojní, si myslím, alebo kedy by boli všetky strany, ktoré sú do toho zapojené, spokojné. Ono treba povedať, že Európska komisia si tie ciele, alebo aj to, čo je v tom z tej spoločnej poľnohospodárskej politiky, akoby nevymýšľa, len tak do toho vstupujú rôzni vedci, alebo všetci teda z toho sektora, napríklad keď sa bavíme o jednotlivých tých podmienkach, že koľko má poľnohospodár nechať neproduktívnej plochy. Tie percentá, to sú také čísla, ktoré sa objavovali dávno pred reformou spoločnej poľnohospodárskej politiky, o ktorých vedci hovoria, že ich musíte spraviť, ak nechcete, aby tá biodiverzita úplne padla, a ak nechcete, aby ste mali úplne pôdu vyčerpanú a zradovanú a tak ďalej. Čiže...
Ale pre mňa je to zaujímavé napríklad z toho hľadiska, že ak si teraz predstavím napríklad požiadavky v rámci zelenej transformácie ekonomiky, napríklad na znižovanie CO2, tak tam Európska komisia určuje nejaký celoeurópsky cieľ a potom sú vynuansované tie národné ciele.
Ono to je tak aj v prípade, lebo my keď hovoríme o Európskej zelenej dohode v tej poľnohospodárskej časti, to sa týka potravinovej stratégie z farmy na stôl, a tam sú presne ciele pre ekologické poľnohospodárstvo, pre znižovanie pesticídov. A keď sa bavíme o tých pesticídoch, to nie je tak, že každá členská krajina mala znižiť o polovicu. Tam boli naozaj akože, taká možnosť na flexibility pre každú jednu členskú krajinu, aby práve to zohľadňovalo už nejaký ten historický pokrok v znižovaní tých pesticídov. Ale akože keď teda zostanem pri tom nariadení o tom trvalo udržateľnom používaní pesticídov, je pravda, že tam bolo naozaj veľa návrhov, ktoré, ako povedal pán Šimon, boli nerealizovateľné a nebolo to úplne dobre pripravené. Tam bol napríklad jeden návrh, respektíve súčasť toho nariadenia bolo aj, že sa nebudú môcť vôbec používať pesticídy v tzv. Citlivých oblastiach. A to bolo napríklad akože nejaké parky alebo športoviská, mesta a potom oblasti, kde sa nachádzajú opeľovače. A keď si to vypočítalo Slovenské ministerstvo pôdohospodárstva, že ako by to teda vyšlo na Slovensko, tak to by znamenalo, že na 80% poľnohospodárskej pôdy sa vôbec nebudú môcť používať pesticídy. To znamená, že by sme mali 80% ekologického poľnohospodárstva.
To je príklad takej nerealizovateľnej politiky.
Je, lenže na to máte presne ten legislatívny proces, kde sa postaví ten slovenský zástupca a povie, že to je hlúposť a viete s tým nariadením stále niečo robiť. A celkovo len dodám, že áno, pri tej strategii z farmy na stôl bol trošku problém, ako vznikala. Ona sa robila takým spôsobom trošku z vrchu dole. Že Európska komisia naozaj pripravila, a je to táto Európska komisia ináč, ktorá v súčasnosti aj tie ciele zhazuje zo stola, aj voči ním kritická, čo je veľmi vtipné. Ale Európska komisia to úplne dobre neprediskutovala s poľnohospodármi ani s ochranármi. A aj do veľkej miery tie protesty, ktoré vidíme, sú výsledkom toho, že vlastne ten sektor sa rozhádal na niečom, čo nebolo úplne dobre odiskutované.
Tak to by sa teraz malo zmeniť, už sa to mení, napokon presne, že odštartoval ten dialog, ktorý vlastne už od januára beží, kde Európska komisia sľubuje, že viacej bude počúvať aj tých farmárov. Čo vás tak rozosmialo, pán Šimon, keď ste to počúvali?
Tak rozosmial, lebo Európska únia zle nereálne nastavené svoje ciele teraz bude konzultovať, ako ich upraviť. Nemyslím si, že sa budú dať úplne opraviť. Ono by bolo treba na novo tie gombíky zapnúť, lebo keď už na začiatku to zle zapnete a pustíte to niekde, potom veľmi ťažko to budete korigovať. To znamená, že je treba sa na to pozrieť úplne diametrálne z iných výšok. Nie len čo sa deje v rámci Európskej únie, ale celosvetovo. Treba Svetový fond na ochranu pôdy v 2017-18 a vypočítalo, že 16% brazílskych pralesov ubúda preto, lebo tam sa produkujú, každoročne produkujú potraviny, ktoré sa dodávajú na európsky trh. My znižujeme našu produkciu, my z našej poľnohospodárskej činnosti povieme, že budeme vyrábať elektrickú energiu, obnoviteľné zdroje na energie. Povieme, že 25%, čo je politické číslo, to žiadne opodstatnenie nemá. To je politické číslo, ktoré povedali, že malo byť ekologické poľnohospodárstvo. Ja sám mám ekologické poľnohospodárstvo od roku 1998, takže veľmi dobre viem po toľkých rokoch, ako že obilniny a takéto takúto produkciu viete robiť veľmi, veľmi ťažko za toľkoto rokov. To sa dá urobiť viac menej tam, kde máte živočíšnu výrobu, lebo to dlhodobo neviete udržať jednoducho. To znamená, že klesne vám na tej výmere ornej pôdy vám klesne poľnohospodárska produkcia a klesne vám objem potravín, ktoré máte v rámci Európskej únie už v značnej miere pod hranicu, že začína byť nedostatok. Ale Európska únia nerieši, že ten že by tu mala byť nejaká cenová regulácia alebo v podstate ochrana toho trhu, že sú to vyššie náklady, tak tým farmárom tie vyššie náklady vyplatíme. Ale dovolí lacný dovoz, kde rúbeme brazílsky prales, kde máme produkciu za žiadnych podmienok.
Rozumiem, len
toto je komplet.
Toto by som oponovala, že tu nie sú žiadne kompenzácie, lebo napríklad už v minulom roku spustila 5-ročný režim podpory poľnohospodárom Európska komisia v prípade, že využívajú ekologické postupy, že viažu dusík, na to je vyčlenených 300 miliárd eur. Takže to nemôžeme tiež tvrdiť, že by tu nebola žiadna podpora. Ale tuto ešte teda chceli reagovať. Páni,
tých 300 miliárd eur, to je vlastne rozpočet spoločnej poľnohospodárskej politiky.
To nie je kompenzácia.
Tam ten cieľ, to je len jeden z veľmi veľa cieľov, je to viazanie uhlíka. Dokonca v tomto programovom období to nie je nejaký akože veľmi dôležitý cieľ, tam sa skôr pripravujú nejaké nové nástroje na to viazanie uhlíka. Ale ja chcem len povedať takú dôležitú vec, ktorá v tejto diskusii často nezaznieva. Ono, tu bolo povedané, že ten poľnohospodár musí niekedy, alebo že či sú splniteľné tie ciele. Každý jeden poľnohospodár v nejakom momente, ak usúdi, že nie sú splniteľné tie zelené politiky, tak si môžu povedať, že tie dotácie nebude čerpať. A pokiaľ si povie, že ich bude čerpať, tak bohužiaľ ja verím, že väčšina tejto spoločnosti chce, aby poľnohospodári produkovali jedlo, ale zároveň očakávajú od poľnohospodárov, že sa budú starať nejakým spôsobom o krajinu. A práve tie pravidlá spoločnej poľnohospodárskej politiky, jednotlivé tie podmienky na poľnohospodárov, to majú akoby ich k tomu nejak motivovať, často motivovať, niekedy možno v úvodzovkách nútiť. A teda ja si myslím, že to akože je oprávnené, keď hovoríme o tom, že 330 miliard eur Európska únia rozdeľuje na agrodotáciách, len na Slovensko pošle každý rok skoro 400 miliónov na hektárové dotácie, ďalšie 300 miliónov na tie investičné podpory.
Tak je na mieste, že aj očakáva niečo naspäť. Vy ste ešte chceli reagovať?
Ja som chcel reagovať teda ten Green Deal, ktorý vznikol v roku 2019. Z hľadiska k malým farmám a rodinným farmám na vidieku je nastavený tak, aby tieto farmy sa stali trvalo udržateľné, aby tieto farmy na tom vidieku podporovali aj iné aktivity, ako je len to poľnohospodárstvo, ale aj nejaké tie vidiecké aktivity, podobné nejakým takým prezentáciám poľnohospodárstva vidieckých činností. Ale čo som chcel povedať k tej politike, tak vlastne ja nerád sa bavím o dotáciách. Vlastne je to tak aj k tej spoločnosti. Tá spoločnosť je to na to háklivá. Potom sme my poľnohospodári nejak vnímaní ako poberáči dotácií. A chcem spomenúť jednu štatistiku, že teda na Slovensku máme vlastne, čo sa týka fariem, najväčší podiel zo zisku tvoria dotácie. To znamená, vyprodukujeme jednoducho najmenšie množstvo potravín v priemere na hektár, keď zoberieme celú Európsku úniu. A takisto najväčší podiel zisku tvoria priame platby.
A to je problém? Alebo to poukazuje na nejaký problém na strane zmýšľania tých farmárov?
Áno, chcem to teda povedať, že stále sa tu bavíme o niečom, čo je kompenzačné alebo nie je kompenzačné, alebo nejakým spôsobom. Ja si myslím, že tento problém, čo sa týka z hľadiska malých farem, ten budget, ktorý oni dostanú na základe tých priamých plateb, nie je taký veľký. Oni sa viacej sústredia na to, aby nejakým spôsobom predali ten produkt tomu spotrebiteľovi v tom lokálne. Tak ja nehovorím, že teda veľké farmy nejakým spôsobom neprispievajú, áno, samozrejme, potrebujeme aj ich, Ale nerád sa rozprávam o tom teda, že nejakým spôsobom je toto kompenzačné, toto není kompenzačné, toto poďme takto nastaviť a takto. Mm. Poďme sa baviť o tom, ako zmeníme systém tak, aby bol každý spokojný. V Európskej únii momentálne teda začal ten dialog a začína sa proces zmeny podpory poľnohospodárom. Teda
určite.
Nejakým spôsobom tie priame platby si myslím, že nevydržia takýmto spôsobom, aký je nastavený. A takú myšlienku chcem ešte povedať. Malé farmy, pre nich sú výrazne dôležité tie podpory, čo sa týka udržateľnosti. Celkovo, keď si zoberieme svetové firmy, hej, máme tu nejaké 4000 hektárové, 5000 hektárové podniky na Slovensku, ktoré napríklad minulý rok, ako začala nová politika, tak si myslím, že tá politika na Slovensku bola nastavená veľmi dobre. Ten pán, alebo tí páni, ktorí ju nastavovali na Slovensku, už nerobia na ministerstve, to treba takisto dodať. To znamená, neviem, akým smerom Slovensko pôjde. A to je napred sektorom, hovoria, hej, že tá politika je nastavená dobre. Čiže systém podpory, hektárovej podpory, či veľkých, či malých fariem a podobne. Čo chcem povedať je teda, príde zmena. Určite príde zmena, v Európe sa o tom diskutuje. Jednoducho nemôžeme podporovať Microsoft, nemôžeme podporovať Apple z hľadiska veľkosti farmy na Slovensku, ale napríklad celou Európou. Mm-hmm. Na Slovensku máme najväčšiu priemernú veľkosť farmy v celej Európe. To znamená, predstavte si, ešte zoberiem taký príklad. Sedíme tu v kaviarni, keby tu bol jeden stôl plný bohatých ľudí, tak odíde z tejto kaviarne spokojný jeden stôl bohatých ľudí. Ale keď tu máte viacej stolov, kde sedia tí jednoduchší ľudia takto, tak odídeme všetci spolu a sme spokojní, že sme si tu dali kávu spolu. Toto je presne systém toho zaplnenia podniku a spokojnosti z hľadiska nejakého spoločenského,
ako sa ten systém podarí naplniť, aj keď to, čo ste vraveli, že aby boli spokojní všetci, to neviem, či sa niekedy podarí.
To je idealistické.
To je asi dosť utopistické, ale ja chcem povedať, že som rada, že prichádzajú otázky, ktoré posielate cez Slido a môžete tak robiť aj naďalej, ak využijete hashtag Kafe Európa, a o chvíľu dám priestor aj vám, ak ste tu, tak si premyslíte a potom zvednite ruku, ak sa chcete niečo spýtať. A tých otázok je zatiaľ je viacero. Dobre, a začneme s touto, že dnes oznámila Európska komisia spustenie online prieskumu k zisteniu administratívnej záťaže poľnohospodárov, o čom sme už dnes hovorili. Cieľom je stanoviť oblasti, v ktorých by sa mohlo dosiahnuť zlepšenie. Čo si o tejto iniciatíve myslíte a či sa zapojíte? Tak skúsme najprv od vás, pán Šimon, a krátko, čo si o tom myslíte a zapojíte sa do toho prieskumu?
To, či sa zapojím, pozriem sa na to, ako to je koncipované. Ale v každom prípade musím povedať, že vôbec by bolo treba nanovo zadefinovať tú poľnohospodársku politiku. Musíme mať v jednom jasnom, a to v legislatíve Európskej únie platilo a teraz to už neplatí, a to bolo pravidlo, žiadateľ musí poznať podmienky poskytnutia dotácie pred podaním žiadosti. A potom sa nemení. Toto sa už nedodržuje ani na Európskej únii úrovni a na slovenskej úrovni už dávno sa nedodržuje. A toto je jeden z tých najväčších problémov, že vy podáte žiadosť, alebo farmár podá žiadosť a v priebehu posudzovania dojdú k zmenám. A ten farmár už nemôže zmeniť svoje rozhodnutie, že nechcem sa do toho zapojiť, alebo chcem niečo iné. A toto je jeden z tých spôsobov. Skôr si myslím, že by sme nemali ísť okruhom, že tak tu vám znížime administratívnu záťaž, že nahlasovať hovädzí dobytok narodenie alebo úhyn nie jeden deň, ale 7 alebo 10 dní, ale dať kompletné celé pravidlá, aby ten farmár mal jednoduchšie. To znamená, že odovzdám. Ako príklad poviem. Na Slovensku podáte žiadosť na hovädzí dobytok. Máte to na kravy. Od prvého dňa žiadosti po uplynutí termínu musíte mať tie isté kusy. Čiže absolútna hlúposť, lebo krava sa vám môže pri pôrode, máte tam kravu, pri pôrode vám uhynie. Máte tam jalovicu, ktorá porodí a už je z neho krava medzičasom. To znamená, že mali by ste splniť podmienky. Pričom ministerstvo na Slovensku toto vôbec nepripúšťa. Má systém verejný kontrolu cez register hovädzieho dobytka? Má. Mohol by si skontrolovať. Áno, tebe zdochlo 10. marca ti zdochla krava, ale ty si mal 9. pôrod z jalovice preradený do stavu krav.
Rozumiem.
Sedí ti. To znamená,
poďme
že
ďalej.
To sú automatiky, ktoré by sa mali zaviesť.
Chápem. Zapojíte sa toho?
Tak,
vítate to, že teda takýto prieskum iniciuje?
Určite tá jednoduchosť je potrebná aj v rámci tej Európskej únie, je potrebná aj v tom danom členskom štáte, aj na Slovensku. My ako združenie už pred 4 rokmi sme pánovi ministrovi, keď začala nová vláda v roku 2020, hovorili o tom, aby nejakým spôsobom urobil na ministerstve antibyrokratickú komisiu. Neviem, či takéto niečo existuje aj na tej úrovni Bruselu, ale jednoducho áno. Rímska ríša fungovala tisícky rokov, vyvíjala sa, teda tisícky, stovky rokov. Skončila na tom, že sa prebyrokratizovala. Jednoducho už nevedeli, aký čo, kde úradník má niečo nejakým spôsobom urobiť a jednoducho skončila. Ja verím ako farmár, verím v Európsku úniu. Pokiaľ teda ideme meniť dotácie, poďme ich robiť spolu, poďme diskutovať, poďme spolu s našimi európskymi partnermi nejakým spôsobom to meniť. Ale jednoducho tá jednoduchosť, to majú taký anglický výraz, je to tak, ja to tak rád používam, simplification.
Ja tomu lepšie hovorím, že make it simple stupid. Podľa mňa to je
áno,
to je
a jednoducho, lepší výraz. Jednoducho, napríklad Češi sú takí, poviem takú skúsenosť, Češi sú takí voľní v tomto, preto si myslím, že poľnohospodárstvo tam funguje, aj keď sme boli kedysi jeden štát, celkom si myslím, že oni idú. Lebo jednoducho, napríklad, čo sa týka podpory mladých farmárov, hej, je tam intervencia na začiatok podnikania pre mladých farmárov, subjekt, teda mladý farmár môže požiadať o dotáciu 50 000 na začiatok, musí samozrejme spĺňať nejaké podmienky. A ja som tam bol v Čechách a Češi nemali také zložité ako my a ja sa pýtam, a čo špekulanti, nie? A tak, to je určité percento, s tým musíte počítať. Jednoducho tak to je, lenže oni, keď to nejakým spôsobom robia zložitejšie a zložitejšie, tak aj reálne tomu mladému farmárovi, hej, alebo to je jedno, či to je mladý, či to je rodiny, tak aj jemu nejakým spôsobom tie podmienky sťažia. A stáva sa to ťažšie a ťažšie. Ja rozumiem, že oni potrebujú kontrolovať, ale ja som farmár, ja nie som komisár európsky, alebo ja neviem, aké majú na to nejaké postupy, takže neviem, že či bude nejakým spôsobom napomocné tým daným úradníkom, že či ja sa zapojím do toho dotazníka alebo nie, ale určite toto požaduje, si myslím, že každý poľnohospodár v Európskej únii, či už na úrovni Bruselu alebo na úrovni členského štátu, aby jednoducho sa tá jednoduchosť približila.
Jednoduchosť je veľmi dôležitá, nielen pri agrosektore, ale napokon to isté počúvame aj pri verejnom obstarávaní, čo vôbec nie je európska téma, alebo pri využívaní eurofondov, čo je. Vždy je to o tom, že sa snažíme byť pápežskejší ako pápež, nastaviť to absolútne prísne, najvyššia miera kontroly, ale vo výsledku vidíme, že aj tak tá miera korupcie a zneužívania je u nás mimoriadne vysoká.
Ja si preto aj myslím, že Európska komisia bude trošku sklamaná z toho prieskumu.
Akože
do veľkej miery to je asi nejaký marketingový nástroj pred voľbami, lebo oni to vyzbierajú prakticky po eurovoľbách. To bude vyhodnocovať nová Európska komisia úplne s novými cieľmi a tak ďalej. A ja si myslím, že keď to stiahneme napríklad Slovenska, že tí poľnohospodári, a to často bolo vidieť na tých protestoch, že oni nevedia, kde väzí ten problém úplne a že Európska komisia dostane výhrady, s ktorými ona absolútne nebude môcť nič robiť. A s tými výhradami, ktorá ona bude môcť robiť, tak bude mať stále viazané ruky európskymi zmluvami a tým, že ona musí chrániť európske peniaze a nejakú mieru kontroly. A teda Slovensko je nakoniec modelový príklad, prečo Európska komisia musí mať nejaký dohľad nad tým, ako sa využívajú európske dotácie, tak to tam vždy bude.
Pán Šimon, krátučko, lebo by som sa chcela dostať ešte k tej Ukrajine, ktorá tu zaznela aj v otázkach.
Ja by som sa len chcel vrátiť k tomu, čo som povedal na samom začiatku. Podľa európskeho nariadenia a podmienky, bližšie podmienky stanoví členská krajina. To znamená, že výsledky tohto prieskumu budú hausnumera, alebo spôsob byrokracie, alebo penzum byrokracie v každej tej členskej krajine je trošku inakšie nastavené. To znamená, že už len z titulu tohto nariadenia Európska komisia nemôže dostať jednotný manuál, že treba urobiť zľahčenie tu. To by mali tento prieskum by mali urobiť jednotlivé členské krajiny, vyhodnotiť, čo je v ich kompetencii a čo je v kompetencii Bruselu potom sa obrátiť ako členská krajina na to, že poďme toto zjednodušiť.
Jedna otázka sa týkala aj toho, akým spôsobom reagujú farmári na dovoz lacných komodít, predovšetkým obilia z Ukrajiny. Vieme, že toto je téma, ktorá je veľmi boľavá pre európskych farmárov, ktorí sa sťažujú. Aj teraz počas tých protestov sme to počuli, že oni sú viazaní obrovským množstvom ekologických zelených požiadaviek, ktoré prirodzene predražujú ich produkciu a vnímajú ako nefér, keď sa sem potom dostáva to obilie z Ukrajiny. Takže viete sa k tomu vyjadriť, že do aký miery je to pre nich problém? A prečo tu vlastne zostáva to obilie, keď má byť iba transferom ten európsky trh?
Možno ja dám k tomu najskôr taký európsky kontext, že nie úplne všetci európski farmári, všetkým európskym farmárom to vadí. Ja si myslím, že chovateľom zo Španielska akože nejaká nízka cena krmiva z Ukrajiny až tak neprekáža. Možno to bude platiť aj pre niektorých potravinárov a ich mlyny. A vidno to aj, teda nakoniec Európska komisia navrhla opäť predložiť ten uvoľnený režim dovozu tých ukrajinských agrokomodít. A bolo to vidno na hlasovaní členských krajín. Slovensko, Polsko a tak ďalej boli proti. Keď ste sa pozreli na tie západnejšie krajiny, tam väčšinou stále prevažuje nejaký ten princíp solidarity s napadnutou krajinou.
Alebo to teda súvisí aj s tým, že na Slovensku tá živočíšna výroba nie je až taká silná, ako tá rastlina. Je to, súvisí to aj s tým?
Jasné, súvisí to aj so štruktúrou slovenského poľnohospodárstva. My sme práve v týchto tzv. Tej proteínovej sebestačnosti sme veľmi na tom dobre. Takzvané trhové, alebo tie komodity, tam sme väčšinu vyvážame a teda máme vysokú nadprodukciu. Preto je to samozrejme pre nás problém. Nemá to tu kto skrmiť, musíme to predávať. Možno je to teraz otázka alebo šance povedať si na to, že či teda není čas to poľnohospodárstvo nejak zmeniť niekde, kde takéto problémy nebudú nastávať.
Súhlasíte s tým, pán Palider?
Áno, úplne, lebo keď sa nastavíme nejako na produkciu, sme, myslím, že nejak na úrovni 220% sebestačný pšenice. Na čo sme sebestační 220% pšenice? Lebo jednoducho niektoré spoločnosti to berú ako zárobok. Neberú to ako nejaký spôsobom, ako poslanie, nejak, že v tom regióne žijú, ale majú množstvo hektárov, berú to ako zárobok, chytia do ruky kalkulačku. A keď im vychádzajú dobre dotácie na to, tak sa nastavia na to. Keď im vychádzajú dotácie na to, tak sa nastavia na niečo iné. To sa stalo minulý rok. Prišla nová politika. ANC sa zdvihli v vysokohorských oblastiach na nejakú úroveň. Tak jednoducho veľké podniky sa rozdelili na 5-6 menších. Začali chovať zvieratá zrazu a vznikol dopyt po dotáciách na ANC oblasti. To pre vás, divákov, ANC oblasti je znevýhodnená oblasť, ktorá je horská alebo tak podobne, kde dokážete menej vyprodukovať komodít a tým pádom musíte byť nejakým spôsobom viacej vlastne kompenzovaní tými podporami z tej Európskej únie. Hej, takže ja by som chcel to, aby na Slovensku jednoducho sa nechytala do rúk kalkulačka, ale aby sa tí ľudia zamysleli, že teda dobre, máme tu teraz problém Ukrajiny a ja si myslím, že ten problém tu on nepôjde preč, on tu už bude. Tak jednoducho vy musíte asi nejakým spôsobom začať produkovať iné veci, možno začať chovať viac dobytku, diversifikovať svoju produkciu, to platí pre malých, pre veľkých, jednoducho pre všetkých
prispôsobiť sa
trhu. Jednoducho, teraz máme problém, je to naraz veľký problém, samozrejme, že to bude trvať roky, kým to vyriešime. Momentálne riešenie je teda clo na vývoz z Ukrajiny, hej. To bol jeden aj z bodov nášho protestu, ktorý bol oddelený od toho protestu tých väčších farmárov. a samozrejme tá kontrola, tam musí byť teda, zacli sa ten vlak alebo ten kamión na hranici Európskej únie a keď bude vychádzať niekde na opačnej strane, na západe, niekde pri Bruseli alebo v tých podobných krajinách, tak musí prebiehať ten systém kontroly, lebo doplácajú samozrejme poľnohospodári na Slovensku na to najviac, lebo neboli na to pripravení. Ale jednoducho ten podnikateľské prostredie... nemôžeme sa stále vyhovárať na to, že tu je niečo tak. Ja viem, že poľnohospodárstvo je veľmi rizikový sektor, ale možno, že to na konečnom dôsledku tomu Slovensku môže pomôcť.
Pán Šimon, je to tak, že sa s tým musia tí farmári zmieriť, že to ukrajinské obilie jednoducho tu už bude? Veď napokon Ukrajina je kandidátska krajina.
Práve to chcem povedať, že pán Palider sa nesmierne mýli, lebo dneska je to problém obilie. Ak sa situácia nejako normalizuje na Ukrajine, tak to budú všetky poľnohospodárske komodity. Keď my máme veľké farmy, to oni majú násobne väčšie farmy, dostanú podporu zo zahraničia na modernizáciu svojich fariem a v mnohých prípadoch už dnes tie moderné farmy tam sú. To znamená, že začnú krliť či už kurčatá, či už hovädzí dobytok, či ošípané. A jednoducho v podstate ich tovar ako kandidátskej krajiny na európsky trh nejaký prístup bude. To znamená, že tu je treba zaviesť nejaký rozumný, dlhodobo udržateľný systém, nie ad hoc riešenia, že dneska riešim to, zajtra riešim to. Ja som videl v televízii, že minister vnútra, premiér tejto krajiny prišiel na hranice a povedal, že a sem žiadny migrant nevstúpi. A garantujú, že nevstúpil. Prijali, pred voľbami prijali, že sem obilie z Ukrajiny nemá čo prúdiť. Ficová vláda to zduplikovala a farmári tu kričia, že obilie z Ruska, z Ukrajiny tu je.
No dobre, ale nedokazuje to celé aj to, čo vy hovoríte, že pán Palider má pravdu, keď tvrdí, že proste treba sa prispôsobiť tej danej situácii
ale to nie,
a žiť s tým.
Treba sa aj prispôsobiť, ale ten problém ukrajinskej produkcie obilia je väčší než problém slovenského trhu alebo európskeho trhu. Treba si uvedomiť, že aké veľké územie, koľko obyvateľov zásobovala Ukrajina pred vojnou v rozvoju krajina Ázii, na
Čiernom kontinente. Ale tieto trhy do značnej miery prišla Ukrajina.
Tieto trhy prebralo Rusko.
Prebralo ich Rusko, Ukrajina o ne prišla znamená, a to obilie končí na Rusko.
To znamená, že my musíme nájsť spôsob, ja chápem, treba pomôcť tej Ukrajine, lebo to obilie stade musí niekde odísť. Ako, to nie je možné, že furt sa to znehodnotí a celosvetovo to obilie niekde chýba, lebo to obilie chýba. To znamená, že treba zabezpečiť, aby tok toho tovaru bol plynulý. Uh-huh. Ale ten tok sa dá zabezpečiť tak, aby to neurobil šarapatu na európskom trhu. Ale to musí urobiť Európska únia. Lebo nie je riešenie, že poviem, že pristúpte na európsky trh. Ale riešenie je, že pristúpime na európsky trh nejakým percentom, ktoré dokážeme saturovať a povieme, že a ten zbytok vám pomôžeme s prepravou a vytvorme vlakové koridory, keď nemôžu nakrádať do prístavov a niesme to do európskych prístavov a pomôžeme tú distribúciu takýmto spôsobom.
Je to dobre. Je to takto, je to dobré riešenie?
Tie koridory boli akoby vytvorené, pokiaľ si dobre platol. To, že sú nefunkčné, do veľkej miery napríklad aj náš problém. Takže Európska únia nemá na našich hraniciach žiadnych kontrolorov.
Presne rozmýšľam nad tým, že či skutočnosť, že to nie je len transfer, ale že tu zostáva to obilie, je problém Európskej únie alebo zase nejakých národných autorít.
Aj, a treba si uvedomiť, my máme koľko? Už rok zakazaný? A stále sa rozprávame o tom, že slovenskí poľnohospodári nevedia predať svoju pšenicu, lebo sú plné sklady a plné mlyny.
Tak
ja neviem, že kde je problém, že či to je problém našich špekulantov alebo našich orgánov, alebo teda nejakých colných kontrol. Neviem, ja si neviem predstaviť, že ako toto ešte sa dá inak lepšie riešiť. Hovorí sa o nejakom riešení, o tom spätnom cle, že ten vlastne Ukrajinec to dovozca z Ukrajiny to zaplatí na tých hraniciach, potom sa mu to vráti, keď to príde do tej cieľovej stanice. Ja neviem, či to bude nejaké riešenie, pokiaľ akože si to aj my doma nejak nevieme postražiť.
Hej, a keby sme sa na to ešte pozreli z takého hľadiska, lebo tu padli také dva problémy, že jeden problém je vôbec konkurencia, tej obrovskej ukrajinskej produkcie, ktorá je kvantitatívne obrovská? Alebo je problém v tom, že to je neférová konkurencia, lebo Ukrajinci sú schopní tým, že nie sú zaťažení tak prísnymi ekologickými požiadavkami, produkovať lacnejšie?
Akože to, že tam sú menej prísne požiadavky, je pravda, ale neznamená to, že tam nie sú žiadne požiadavky.
To som ani nepovedala, ale to, že sú schopní byť lacnejší, je fakt.
A ja čo chcem povedať, že vlastne aj to, ako fungujú európske dotácie, oni majú jednak podporiť príjem toho poľnohospodára a tá druhá funkcia tých dotácií je práve podporiť toho poľnohospodára, aby robil zdravé potraviny, bezpečné potraviny. A toto napríklad ukrajinský poľnohospodár túto výhodu nemá. Čiže opäť on je trošku aj v niečo znevýhodnený. Ja nehovorím, že my nemáme dávať pozor na to, že či z Ukrajiny senka chodia nebezpečné potraviny. Samozrejme, na to treba dať pozor, pokiaľ my očakávame od európskych poľnohospodárov, aby znižovali používanie pesticídov. Samozrejme, že to treba očakávať aj.
Alebo nepoužívali GMO.
Alebo napríklad. Akurát, že to je taká ďalšia vec, že aj tu sme zaviedli nejaké 100% kontroly, pokiaľ si dobre pamätám už dávnejšie, po tej kauze jedného mlyna na Slovensku, ktoré mali robiť tie hygienické kontroly toho dovozu. A nepamätám si na nejaké ďalšie zistenia. Tak akože ten hygienický problém alebo nejaký problém bezpečnosti potravín až tak tam nevidím, ale samozrejme áno, je to nekalá alebo neférová konkurencia.
Neférová konkurencia.
Ale treba si uvedomiť, že v akých podmienkach je ukrajinský poľnohospodári.
Aj to.
Určite áno. A opakujem teda, že môžete posielať otázky cez Slido, ak využijete hashtag Kafe Európa. A v tejto chvíli sa pýtam vás, ak máte tu na, ak ste s nami osobne nejakú otázku, tak pokojne zdvihnite ruku a ja vám dám priestor, aby ste sa pýtali. Ak nie, tak možno si ešte premyslíte a potom ich neskôr položíte.
Ak dovolíte, aby som mal ešte jednu takú pripomienku. A k tomu, aby slovenské poľnohospodárstvo bolo konkurencieschopné voči tej Ukrajine, ale aj v rámci Európskej únie, potrebujeme stabilné pozemkové právo. A my tu máme uhorské právo rozdrobené mnoho spoluvlastníckých podielov a to nás brzdí, že farmári nechcú investovať do pôdy, ktorú nemajú úplne vysporiadanú. Že viem, že nastalo táto investícia moja do závlah a podobne, lebo to sú tie intenzifikačné faktory, ktoré by sme mali podporiť, lebo to, čo pán Palider na začiatku povedal, ako ja ako minister som to nechal urobiť už v roku 2011, že vo Francúzsku, v Belgicku je podiel dotácie 15% príjmu farmára, 15 až 17%. U nás je to mnohokrát až 100%.
Aj viac. Naozaj.
To znamená, že my keď chceme, aby naši farmári išli do tých sofistikovanejších výrobných postupov, tak my bezpodmienečne, nie pozemkové úpravy, že scelíme parcely, ale urobíme pozemkovú reformu ako takú, dobre, kompletnú. A to je jeden tiež základných faktorov, ktoré ovplyvňujú dianie v
poľnohospodárstve. Pán Palider chcel teraz reagovať?
Ja chcem teda povedať, že máte veľkú farmu, 4000-5000 hektárov, čo je bežné na Slovensku celkom. Nepotrebujete sa zaoberať spracovaním, nepotrebujete sa zaoberať ničím. Vám keď sa zniží výbera, tak vás ekonomika do toho dotlačí. My toto spracovanie na farmách potrebujeme, není to ani legislatívne ošetrené. My ako mladí, malí rodiny sa cítime diskriminovaní v rámci štátu, že nepodporuje tento spôsob predaja z farmy rovno na stôl a boli by sme aj konkurenciou pre supermarket. Nemáme tu náhodou najdrahšie potraviny v celej V4? Prečo asi?
Jednoducho, Maďarsku sú drahšie.
Bolo to, videl som pár tých reportáží a bolo to možno buď minimálne, alebo niekde boli vlastnejšie.
Tak ale do toho výrazne vstupuje daňová politika danej krajiny, takže tam asi robí to porovnanie.
Takže, ale chcem povedať, že je tu šanca teda vyrovnať nejaké podmienky, minimálne tie diskriminačné, ako sa cítia tí rodiny a malí farmári a mladí v rámci tej podpory od štátu. My chceme pomôcť legislatívnu, chceme pomôcť systémovú, jednoducho chceme byť takisto začlenení, chceme tvoriť tie hodnoty na tom vidieku. Samozrejme, že neuživíme celú krajinu, možno niekedy v budúcnosti o 50 rokov, ale jednoducho ten predaj z dvora na Slovensku a priamo ako je tá stratégia Farm to Fork z Európskej únie na Slovensku jednoducho nefunguje. A ešte jednu poslednú vec. Ako som povedal, Nemyslím si, že v dnešnej dobe dokáže všetci rodiny farmári, aby sme boli a uživíme túto krajinu, ale to, čo sme konkurenciou pre tie väčšie a ťahajme sa navzájom. To znamená, konkurencia je anjel strážny každého podnikateľa a vy si chcete byť lepší ako tá konkurencia. Aj tá väčšia farma si povie, pozor, si musím dať na toho mladého, na to rodinu, za chvíľku ma predbehne. Takže ja si myslím, že spolu sa musíme ťahať navzájom a spolu možno, že to slovenské poľnohospodárstvo raz si budeme hovoriť, že máme sebe stačilo na 60%. Samozrejme, súhlasím s pánom Šimonom, že to pozemkové právo je veľký problém a to robí problém na Slovensku.
Už sme v podstate v závere, ale ja by som to rada ukončila tým, že by sme to celé tak zaramcovali práve do tej zelenej politiky, lebo častokrát sa tu bavíme o zelenej dohode. Aj tie výhrady farmárov častokrát išli voči zeleným požiadavkám, opatreniam a vieme, že tá zelená dohoda súvisí s tým, že sa snažíme spomaľovať následky klimatickej zmeny, ktorá najviacej, alebo jeden zo sektorov, ktorý je najviac postihnutý klimatickou zmenou, sú práve farmári. Je to práve agrosektor, ktorých najviacej postihuje sucho, extrémne výkyvy počasia a tak ďalej. A ja by som to rada ukončila tým, že uvedomujú si farmári práve tento aspekt a sú aj oni ochotní prispieť tou svojou časťou v rámci svojho hospodárenia k tomu znižovaniu škodlivých emisí, ktoré napríklad, čo som si hľadala štatistiku, sú rôzne údaje, ale napríklad Oxfordská univerzita vypočítala, že podiel globálnej produkcie potravín na emisii škodlivých plynov, nie je to len CO2, ale je to aj metán, je 21-37%, že to je naozaj značné. To znamená, že...
Tie čísla sú menšie, to bola to, čo do toho všetko počítate, ono nedávno ešte minister Budaj navrhol taký klimatický zákon, kde SHM-u vypočítalo za jednotlivé sektory, koľko tvoria, koľko by mali znížiť do, myslím, že to bolo do roku 2030, už nie som istý. A pamätám si, že na to poľnohospodárstvo to vychádzalo nejakých, že v súčasnosti tvorí nejakých 7% na Slovensku.
Dobre, tak to bola Oxfordská univerzita, ktorá do toho počítala, ale že celá, že global food production, takže naozaj, že celú produkciu...
Ale akože chcem sa dostať k tomu, že ako to vnímajú slovenskí poľnohospodári, ja si pamätám aj, keď bol, on ich chcel teda, aby znížili o 10% tie emisie, tie reakcie boli veľmi zlé. Akože keď s poľnohospodárom hovoríte o tom, že majú sa nejakým spôsobom podieľať na tých plnení tých ekologických alebo klimatických cieľov, tak to neberú úplne dobré. Zrovna na Slovensku, kde sa často akoby to dáva do súvislosti s tým, že za to môže živočíšna výroba. Na Slovensku každý jeden politik, ktorý sa uchádza o nejak priazeň, tak vám bude hovoriť, a je to vlastne aj v programe každej jednej vlády, že sa má zvýšiť podpora živočíšnej výroby na Slovensku. Čiže je veľmi ťažko akoby nejak nájsť tu na, akoby, že nechcem povedať, že rozumnú diskusiu, ale rozprávať sa o týchto témach. Možno, že kde je cesta a kde si myslím, že aj je taká ako budúcnosť, a už aj na Európskej únii sa to nejak rysuje, je vytvoriť pre poľnohospodárov, a to aj oni hovoria, že to je možno niečo, kde je taká, tá ochota väčšia, vytvoriť nástroj, aby oni boli tým, ktorí sú schopní akoby ukladať napríklad ten uhlík do pôdy. A teraz na Európskej únii akože vzniká nejaký certifikačný systém, ktorý by prepojil tých tvorcov, tých emisí s poľnohospodármi a oni by... Prosím? Aj lesníkmi, áno, samozrejme. A napríklad existujú takéto iniciatívy už aj na súkromnej úrovni. A napríklad, ja nebudem menovať jednu slovenskú farmu, ale ona tým, že uložila veľké množstvo uhlíka do pôdy, tak vďaka spolupráci s jednou spoločnosťou, ktorá práve robí tento certifikačný systém, tak si zvýšila príjmy oveľa viac, ako im má príjmy na dotáciách. Čiže to môže byť taká akože win-win situácia, že zlepšia sa príjmy poľnohospodárov, aj oni nejakým spôsobom prispejú k riešeniu tej klimatickej krízy.
Ja by som len toľko chcel dodať k tomu, že samotná Európska komisia si urobila mapovanie jednotlivých členských krajín z hľadiska úrovne životného prostredia, alebo stavu v rámci poľnohospodárstva celej krajiny a sama Európska únia konštatuje v prípade podmienok Slovenska, že my nepotrebujeme obnovovať životné prostredie, nám stačí udržiavať to, čo máme. To znamená, že to, čo sme my tu doteraz robili, je na lepšej úrovni než
dobre, ale my sa teraz nebavíme o stave slovenského životného prostredia, ale o klimatickej zmene, ktorá je globálna.
Ale to k tej klimatickej zmene, akože to je základ
a omega k tomu. Tak, ale vypúšťanie tých škodlivých plynov je proste globálne, to nemá
ja
hranice.
Ja chcem doplniť pána Šimona.
Dobre.
Lebo áno, to má pravdu, musím s ním súhlasiť, lebo máte rozdiel napríklad. Keď na Slovensku máme, Slovensko je väčšia krajina ako Holandsko. Máme zhruba 180 tisíc dojníc, neviem, cca 200 tisíc. Holandsko je menšia krajina ako Slovensko, majú dojníc 2 milióny. Jednoducho tá miera...
Alebo Dánsko ošípané.
Hej, jednoducho tá miera zaťaženia toho životného prostredia v Holandsku a v tých vyspelých poľnohospodárských vyspelých krajinách je iná. Na Slovensku máme sebestačnosť na rovni 40%. Príde teraz kríza nejaká. Vidíme, že ten svet sa mení. Ja neviem, kam až dojdeme. Pred 3 rokmi som si nevedel predstaviť vojnu v Európe. Hej, takže jednoducho tá sebestačnosť si myslím, že je veľmi dôležitá a z toho poľnohospodárstva sa musí stať téma číslo 1 a teda v tomto období sa stala. Ja som za to ešte raz veľmi vďačný, že o tom môžeme rozprávať. Ale to Slovensko musí tú produkciu zdvíhať, či už systémovými opatreniami, alebo aj rôznymi teda inými. Takže myslím, zdieľam tento názor teda
s vami. Dobre. Tak vám ďakujem ešte raz veľmi pekne za túto diskusiu. Uvidíme, ako dopadne ten strategický dialog, ktorý Európska komisia odštartovala, na konci ktorého by mali byť nejaké zmeny v spoločnej poľnohospodárskej politike. Možno sa tu potom opäť zídeme a budeme o nich diskutovať. Takže ešte raz ďakujem vám a ďakujem aj vám, čo ste nás sledovali, či už online, alebo tu na fyzicky v Café Šerc. A teším sa, dovidenia opäť na budúce.
Ďakujem pekne.
Ďakujem.